Thank you. Goeiemiddag gemeente, die afkondigingsnaam is die kerkraad, die collecte is vandag bestem vir kerk en sending, en dan is daar dinsdag aand 19:30 as die Here wil, een kerkraadsvergadering met die diakens, en dan is daar die gemeentevergadering op 15 maart. Gemeente, laat ons staande ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op die seëngroet van ons Here op Psalm 89 vers 1, 2 en 10.
Thank you.
Gemeente, laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, U naam wil ons verhef tot in ewigheid. Elke Sondag as U ons roep, kom ons hier by mekaar. In U huis vergader U ons as U liggaam, as die bruid van die Seun Jesus Christus. En week in en week uit, mag ons as die kerk bely ons glo in die ewige lewe. En dan word ons klein voor U, as ons dit mag getuig, dat ons hier op aarde in sonde gebore word en deur Jesus Christus van U 'n lewe mag ontvang, verlossing en bevryding. Ons kan uitsien na 'n ewige lewe, 'n lewe sonder ophou, saam met U. Vader, ons bid vir die wêreld waarin ons leef. Ons bid vir almal van hulle wat vir U nie ken nie, wat 'n pad stap ver van U af weg. Vir wie dit lyk of daar geen hoop is nie, ons bid vir ons sendeling wat U woord mag uitdra, wat dit mag bring op plekke waar mense nie glo nie of vervolg word. Seën die werksaamhede van alle sendeling oral oor die wêreld, sodat meer mense U liefde kan leer ken en ervaar, en hulle ook mag deel in die vreugde wat ons mag ken. Vader, met danksegging kom ons na U. Dankie dat U ons bly lei deur die woord. Ons bid dat die Gees die grond van ons harte sal berei, sodat die saad van die woord op goeie grond sal val en vrug sal dra. Ons vra, Here, net soos Paulus, dat Hy wat 'n goeie werk in ons begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Lei ons deur die Gees en die woord om staande te bly, dat ons gegrond mag bly in U waarheid. Vader, ons wil U ook dank dat Dominee en Renet gister hulle huweliksherdenking kon vier. Ons dankie vir die voorbeeld wat hulle vir ons gee. Ons dankie vir hulle toewyding en die liefde. En ons vra dat U hulle sal bly seën en met krag en wysheid en toewyding sal seën in die jaar wat voorlê. Ons vra dit alles in U heilige naam. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanoggend kom uit Filippense, vanmiddag kom uit Filippense 2 vers 1 tot 11. En in hierdie gebeelde gemeente sal julle 'n loflied raak sien. Een loflied van die vroeë kerk. Vanaf vers 6 sien ons dit. As daar dan enige troos in Christus is, as daar dan enige vertroosting van die liefde, as daar dan enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur een gesin te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan die mense gelyk te word, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is. Elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Ons sing nou gemeente in antwoord op die skriflesing, skrifberuiming 5 vers 1 en 2. Behandel vanavond Sondag 14 Kom ons lees dit saam Wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria Dat die ewige Seun van God wat ware en ewige God is en bly die ware menslike natuur uit vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy tergelykertyd die ware nakomeling van Dawid, en in alles aan sy broers gelyk behalwe die sonde. Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Jesus? Dat hy ons middelaar is, en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde, waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. Gemeente ons sing as Amen lied Psalm 2 vers 1 tot 4. Geliefdes van ons verlosser Jesus Christus, Kyk 'n bietjie na die wêreld, wat sien julle? 'N mens sien onrus. Hier rondom ons sien ons ekonomiese en politiese onrus. Goed word net duurder. Die mense in ons land word oor die algemeen armer. Die infrastruktuur in ons stad verkrummel. Ons het onlangs weer load shedding gehad, en om sonder water te wees vir 'n paar dae, is nie meer vir ons vreemd nie. En polities lyk dit ook nie beter nie. In die wye wêreld, wyeer wêreld, word genade dood ook al hoe meer die norm. Nou mens sal graag hier wil ophou, maar daar is nog. Ongebore babas word in massas vermoor. Kinders word gemanipuleer en aangemoedig om operasies te ondergaan om hulle biologiese geslag te probeer ontken en te verander. Daar is oorlog tussen Rusland en Oekraïne en dit is nie die enigste oorlog nie. Daar is die oorlog in die DRC. Die kerk word ook op baie plekke vervolg. In die ooste is dit nog moontlik om slawe aan te hou. En in die weste is daar tipe slawe wat 'n mens nie eens hardop kan noem nie. As ons met dit alles gekonfronteer word, dan ignoreer ons dit, of ons pleit dat ons toch net van alles gered sal word. Wie sal ons bevry? Wie gaan ons red? Miskien een of ander politikus, as ons toch maar net 'n goeie regering gehad het. As 'n beter politieke partij toch maar net hier by ons in beheer was. As daar toch maar net 'n sterk man sal kom wat alles kan regryk. Maar is dit waar? Is hierdie mense ons hoop en ons redding? En julle weet allemaal baie goed waar hierdie, hierdie argument op pad is. Ons het Sondag 14 nou net gelees en ons weet dat die vraag op die antwoord nee is. Ons kan nie deur hierdie mense gered word nie. Maar gemeente, is dit die antwoord wat ons regtig wil hê? Ons leef nou in 2025. Hoe het mense 2025 jaar gelede geleef? Hoe het dinge toegelyk? Wel, keizer Augustus was aan bewind. En as dit by keizers kom, was hy nie te sleg nie. Hy was miskien selfs die beste. Toch selfs al was hy die beste, het hy dit geniet om gereeld sy slawe en sy soldate te martel en te verneder. Hy het hulle soms gedwing om selfmoord te pleeg, wanneer hulle iets verkeerds gedoen het. Hy het gereeld met sy mededingers se vrouens geslaap om hulle te verneder en om uit te vind wat hulle planne was of hulle dalk 'n komplot teen hom smee. Maar selfs met hierdie keizer wat nie te sleg was nie, was die Romeinse Ryk brutaal. Slawe is van orals af ingevoer. Die marteldood aan die kruis is vervolmaak. Soms is daar 3000 misdadigers op een slag gekruisig. Die Romeine het met slawerny, met martel en met dood geregeer. En die Fariseërs en die Sadduseërs, al die Joodse leiers, polities en godsdienstig, was so bang vir die Romeine, dat hulle vir die gewone Jode niks verligting van hierdie tirannieke mag oor hulle kon kry nie. Die leiers was bang, hulle was ook trots. En so het hulle ook nog geestelike laste op die volk gelaai, wat al reeds swaar gekry het. Dit is hoe die lewe toe was. Wie sou hulle red? Dit sou 'n magtige superhero van 'n Messias moes wees. Een met koelvaste vel, blitsvinnig, baie sterk, en wat oor geboue kan spring. Die mense toe en ons ook gemeente, het 'n sekere beeld van wie en wat ons benodig om gered te word. Iemand wat baie sterk is, iemand wat nie nonsens vat nie, korrupsie by die wortel uittrek, iemand wat hier 'n koninkryk sal oprig. 'N koning wat 'n sterk soldaat is, wat die wat ons teenstaan van die aarde afvee, wat alles sal regmaak en regstel soos dit behoort te wees. Maar gemeente, dit is nie die verlosser wat ons gekry het nie, dit is nie wat ons nou nodig het nie, nie op hierdie oomblik nie. Wie het ons dan ontvang? 'N verlosser, 'n redder wat ons nooit ooit sou verwag nie, 'n baba wat gebore is in 'n klein dorpie in 'n agterlike provinsie van die Romeinse Ryk, die seun van 'n houtwerker of skrynwerker. Hy het sagmoedig en nederig groot geword. Hy was nederig en vriendelik. Hy was 'n man wat moeg geword het. Hy was honger. Hy was hartseer, hy het gehuil. Hy is teengestaan, hy is gearresteer. Hy moes in die rof teregstaan en hy is tot die dood veroordeel. Dis nie naastenby die verlosser wat ons van nature in gedagte het nie, maar dit is presies die verlosser wat ons nodig gehad het. Toe hy aarde toe gekom het, het hy nie in glorie gekom nie. Hy het nie met mag en krag gekom nie, maar sy begin was nederig en vandaar het dit glad nie beter geword nie, inteendeel. So my gemeente, kom ons kyk saam na die eerste stap van die vernedering van ons verlosser, die menswording. Die eerste stap van die vernedering van ons verlosser, die menswording. Ons sal sien wat hy opgeoffer het en tweedens wat hy vir ons gegee het. Wat hy opgeoffer het en wat hy vir ons gegee het. Sondag 14 volg op Sondag 13. Sondag 13 gaan oor die glorie van Jesus Christus, die enige gebore seun van God, ons Here. Hy is gelyk aan die Vader. Jesus was nie net mens nie, Jesus is nie geskape nie, maar hy is net so ewig en ook gelyk aan die Vader en die Gees. En as ons Here, as hy nie net ons, en as ons Here is hy nie net ons verlosser nie, hy is ons koning. Hy is ons Heer en ons moet in alles aan hom gehoorsaam wees. Wanneer een mens praat oor Jesus se godheid, kan een mens ook dink aan een man, Arius, wat lang gelede geleef het, daar ken jy hom. Arius was een ketter, en as jy, en jy sal meer waarskynlik op katekisasie of op sondagskool raakloop. Een ketter is iemand wat aan een leer vashou, en dit actief verkondig wat in strijd is met die kern van die Bijbel. Nou, Arius het gesê, dat dit benede Godse waardigheid, dit benede sy eer was, om een mens te word. En dit sou Godse eer aantas, as jy sou sê dat Jesus God is. Nou, gemeente, luister mooi na wat volgende gesê word. Arius het gesê dat dit benede God se waardigheid en sy eer was om mens te word. Dit sal dus God oneer aandoen om te beweer Jesus was God. En daarom het Arius dit nie gedoen nie. En Arius het 'n punt, of eerder Arius het 'n halwe punt. Sy stelling was reg en half reg en half verkeerd. Hy begin goed, maar verloor dan die spoor. So wat is reg in wat hy sê? Dit was benede Godse waardigheid en eer om mens te word. Die stelling is waar. Ons God is so groot, so glorieryk, so machtig, so krachtig, so ewig, so ondeurgrondbaar, so onwinbaar, onveranderlik, ewig, volwys, regverdig, goed, die oorweldigende fontein van alle goed. Vir hom om binne die moederskoot van een van sy sondige skepsels te bestaan, vir hom om in armoede gebore te word, om tussen sondige mense te leef, om bestraf te word deur sondige ouers, om gespot te word tot die dood veroordeel te word en tereggestel te word deur sondige mense, is totaal benede sy waardigheid en sy eer. Ons lees in Filippense dat hy homself verneder het. Dus Arius was hier reg, maar hy het nie daar gestop nie, hy het aangegaan en God gelaster en so ketter geword. Hy het tot die konklusie gekom dat, omdat dit benede Godse waardigheid en sy eer was om mens te word, het hy dit toe nie gedoen nie. Hy was naby aan die waarheid, maar hy het 'n fatale fout gemaak. Dit was benede Godse waardigheid en eer, maar hy het dit gedoen. Dit was benede Godse waardigheid en eer om mens te wees, maar God, die Seun, het die gelykheid aan die Vader nie as iets gesien waaraan hy moes vasklou nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, weer eens Filippense 2. En hier is dit 'n geheimenis, ons verstaan dit nie. Selfs van ons kerkvaders wat nie ketters was nie, het hiermee gesukkel. Luister na die kerkvader Anselm in sy boek, waar hy die menswording verdedig. Daar sê hy, ons glo verseker dat die goddelike natuur nie kan lei nie, en nie van sy verhewe naam of sy verhewe toestand verlaag of verneder kan word nie. As Jesus ware God en ware mens is, kan ons nog steeds nie sê dat God verneder word, dat hy lei in sy verhewe nie leidende natuur nie, maar net in die terme van sy menslike vorm wat hy aangeneem het. Daarom in die menswording glo ons nie dat God verneder is nie, maar eerder dat die menslike natuur verhef is. Nou, hy het sy begeerte om God sy eer en sy majesteit in stand te hou, maak Anselm net soos Arius 'n fout. Arius sê die menswording het nie gebeur nie, en Anselm sê die menswording het gebeur, maar op 'n manier wat mysterieus is en in stryd is met Filippense 2. En mag julle dink, sê jy regtig dat die goddelike tweede persoon van die drie eenheid verneder is? Dit is wat die Bybel leer. Gemeente, ons sien hier 'n verskuiwing, 'n groot verskuiwing van Sondag 13 na Sondag 14. Sondag 13 gaan oor die verhewe posisie van Jesus Christus, die enige gebore, ons Heer. Dit is die eer wat hy gehad het. En dan in Sondag 17, 18 en 19 sien ons die eer wat hy herwin het. Maar hierdie eer wat hy herwin het, is wat hy homself van leeg gemaak het in sy menswording. Ons sien in die apostoliese geloofsbelijdenis ook hier in die, en ook hier in die katechisme stappe van vernedering. Die stappe gaan verder af en eindig in die verlatenheid van God aan die kruis. Glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, die mees geëerde, die mees glorierijke posisie wat jy jouself kan voorstel. Ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Hy neem een menselike natuur in een vrou se moederskoot gebore as een baba, verneder tot die vorm van een dienskneg of een slaaf. Het gelei onder Pontius Pilatus, die groot rechter, die heerser van die heelal, wat dier een corrupte mens, een van sy skepsels, veroordeel word. Gekruisig is, die mees gruisame dood, gesterf het, die God van die lewe, het dood gegaan, begrawe is, hy is nie net dood nie, hy was een ruk dood, sy lichaam het in die graf gelê. En in dit alles kan ons sê, hy het neergedaal na die hel. Het begin in die hemel, en dan is elkeen van die stappe, afdaling weg van die hemel af. Met elke stap is daar vernedering. En het gaan van die hemel af na die hel. Verlate van en versaak deur God, God deur God versaak. Ons verstaan dit nie, maar ons bely dit. En dit word so wonderlik en poëties in Filippense 2 uitgedruk. Dit is een vroeë christelike gesang. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word en in gedaante bevind as 'n mens. Hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. So wat het ons verlosser dan opgeoffer in sy menswording? Dit was nie een van sy goddelike eienskappe wat hy laat gaan het nie. Hy het nie sy godheid verloor nie, maar dit was sy glorie. Dit was die erkenning en die aanbidding wat hy van die menigte engele ontvang het van dat tyd begin het. Hy is as gelyk aan God gereken, maar hy het dit opgeoffer. Hy het homself losgemaak deur die vorm van 'n slaaf aan te neem. Hy het homself leeg gemaak deur sy godheid vir 'n ruk te verskuil. Net soos die son se helderheid minder word as 'n wolk voor dit skuif en die helderheid vir 'n rukkie weggesteek word, maar nie heeltemal verduister word nie, net so het die seun van God, wie van ewigheid af en gedurende sy menswording en nog steeds vandag ewige God is, net so met die seun van God, wat van ewigheid af en gedurende sy menswording en nog steeds vandag ewige God is. Sy menswording, die feit dat hy 'n menslike natuur van die maagd Maria aangeneem het, het nie sy godheid weggevat vir 'n ruk nie. Hy is nie deur mens, maar hy is nie deur mense as God aanvaar nie. Hy is eerder deur die mensdom verwerp. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met lyding, soos iemand vir wie jy jou gesig verberg. Ons Here het 'n dienskneg of 'n slaaf geword. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets aan om vas te hou nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Hoekom? Hoekom het hy al hierdie dinge gedoen? Hoekom was hy bereid om deur dit alles deur te gaan? Vir 'n eenvoudige rede. Die oudste rede, die beste rede, dit is liefde en dit is ons tweede punt. Die katechisme stel dit so, watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Jesus Christus? Dit is 'n goeie vraag. En Dominee Segstro sê, toe hy jonger was, was hy een aand betrokke in debat oor watter dag die belangrikste is. Goeie Vrydag of Paasondag. Maar wat dan nou van Kersfees, is daar ook gevra. Kersfees, Goeie Vrydag of Paasondag. Kersfees is redelik gou van die hand gewys deur die jeuggroep waar hy by betrokke was. Maar is dit reg? Want hier wys die katechismus vir ons hoe belangrik Kersfees is. Dit gaan nie net oor die wêreldse opgewondenheid met Kersfees nie, familie en wat gesellig by mekaar is nie. Nee, Kersfees is van teologiese belang. Daar is lig wat in die duisternis skyn. Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis van en geboorte van Jesus Christus? En die antwoord op hierdie vraag is nie niks nie. Want dan sou dit beteken dat ons Kersfees sien as 'n onbelangrike dag. Wat is die katechismus se antwoord? Sê dit dat ons daaruit weet hoe lief God vir ons het? Dit sê nie dit so direk nie, hoewel dit wel sê, die menswording is God se grootste kompliment vir die mensheid. Kyk hoe lief het hy ons. Maar dit is ook die mensdom se grootste oordeel. Kyk net hoe verskriklik diep is ons verdorwenheid, dat God dit moes doen om ons te red. God het na die wêreld gekyk en die verdorwenheid gesien. Hy het die verdorwenheid van die tyd van keizer Augustus gesien. Hy het die verdorwenheid van ons tyd gesien. En hy het na ons gekyk met genade. Genade vra, wat het jy nodig? Dit vra nie, wat verdien jy nie? Ons vra dit mos so maklik, wat verdien jy? Maar genade vra, wat het jy nodig? God het die vraag gevra en hy het geantwoord. Hy het vir ons gegee wat ons nodig het. Ons katechismus brei hierop uit. Hy het uit presies en volmaak vir ons gegee wat ons benodig. Dus watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Jesus? Dat hy ons middelaar is en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek in ontvangen gebore is, voor God bedek. Gemeente, dit laat jou dalk terugdink aan Sondag 5 en 6, ons verlossing. God het die genade vraag gevra, wat het jy nodig? Wat ons verdien is die dood, wat ons verdien is die ewige oordeel. Wat ons nodig het, is 'n middelaar. En watter middelaar en verlosser moet ons dan soek? En dan die bekende antwoord, so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is, dit wil sê wat terselfdertyd ware God is. Ons kan nie na God opgaan nie. Ons kan nie vir ons sondes betaal nie. So hy het na ons afgekom. Hy het afgekom as ware mens. Hy het sy menslike natuur van die maagd Maria ontvang. Hy was 'n ware biologiese kind. Hy het afgekom as regverdige mens. Hy was net soos sy broers in alle opsigte, tog sonder sonde. Hy het afgekom as 'n ware God. Hy het nie net sy goddelikheid laat vaar nie. En dit is die voordeel wat ons uit die heilige ontvangenis van Christus verkry. Maar gemeente, julle mag dalk sê, wag 'n bietjie, Die katechismus sê nou dat Jesus reeds my middelaar is by sy menswording. Hy was al reeds die middelaar en verlosser terwyl Maria hom nog verwag het. Hoekom is hy dan nog gebore? Was hy al reeds middelaar en verlosser in die krib? Hoekom is hy dan nog groot word en sterf? Die antwoord op hierdie vraag is 'n duidelike nee, maar ook 'n ja met 'n nuance. So eerstens is die antwoord 'n duidelike nee. Die lewe en die bediening en die dood van Christus was nie maar net 'n nagedagtenis aan die ware verlossing wat reeds voltooi is met sy ontvangenis en geboorte nie. Dit was nie 'n onnodige byvoegings by die ware verlossing, die moederskoot van in die moederskoot of in die krib nie. Daar's 'n goeie rede hoekom die kruis juis die simbool van Christendom reg oor die wêreld is al vir die laaste 2000 jaar. Dis nie reg om te sê dat die baba wat in die krib gelê het alle fases van die lewe geheilig het nie. Jesus as baba het nie 'n baba gebly nie. Vir ons om verlos te word, moes die baba groot word. Hy moes die toorn van God verduur elke dag van sy lewe. En nou beweeg ons so 'n bietjie in Sondag 15 in, maar dis belangrik. Christus het na liggaam en siel terwyl tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Kom ons dink nou weer terug aan die debat oor watter dag die belangrikste is. Kersfees, Goeie Vrydag of Paasondag, watter een is die belangrikste? Die waarheid is natuurlik dat ons al drie nodig het. God het al drie bestem. Niks gebeur toevallig of per ongeluks nie. Niks gebeur maar lukraak in ons verlossing nie. En so kan ons nou weer die vraag vra. Was dit ons middelaar wat in Bethlehem gebore was? Was dit ons verlosser? En antwoord is duidelik ja. Want Jesus Christus, ware God en ware mens, het nie in die krib gelê as 'n potensiële verlosser nie. Miskien sou hy eendag sy mense red nie. Nee, daar was nie 'n miskien nie. Daar was nie 'n verlosser met 'n potensiaal in die krib nie. Mens kan nie sê ons weet dat die verlosser daar lê nie, maar die vraag bly, gaan hy dit kan doen? Miskien sal hy eendag sy volk red. Nee. Daar is glad nie 'n miskien betrokke nie. Hy was ten volle verlosser by sy geboorte, ten volle verwesenlik, nie 'n potensiële, nie 'n moontlike nie. Nee, daar is geen twyfel nie, hy was ons verlosser. Hy het as lig gekom in die duisternis. Selfs as 'n baba, as 'n klein kindjie, was hy die lig. En daar was 'n nuwe begin. Die verlossing het 'n begin en dit is die geboorte van die tweede Adam. Die begin is net so belangrik as die middel en as die einde. Gemeente, Julius Caesar was mos bekend daarvoor dat hy gesê het, veni vidi vici. Ek het gekom, ek het gesien, ek het oorwin. Nou watter een was belangriker? Elke stap bou op die vorige een. Vir hom om te oorwin, moes hy sien, en om te sien, moes hy kom. En so kan ons die menswording sien as die vidi, as die veni, die koms van ons verlosser om ons te red. Hy moes as 'n ware mens gebore word, hy moes as 'n regverdige mens gebore word, hy moes gebore word en tog ten volle God bly. As hy nie van ons was nie, kon hy nie vir ons wees nie. Ek herhaal, as hy nie van ons was nie, dit wil sê 'n mens was nie, dan kon hy nie vir ons wees nie. Dit is ons verlosser. Wat beteken dit dat hy vir ons was? Dit is die evangelie. Die evangelie van verlossing. Alreeds daar by die begin Daar sien ons reeds die skaduwee van die kruis wat oor die krib val. Met sy onskuld, sy heiligheid bedek hy my sondes van God se aangesig. Die sondes waarin ek ontvang en gebore is. Kyk mooi hoe ons verlosser 'n volle lewe gelei het. Van sy ontvangs na sy geboorte, sy opgroei na volwasse mens en sy sterwe, sodat hy al die sondes wat ons gepleeg het bedek. Kom ons kyk, ontvangs en geboorte. Ons is ontvang en gebore in sonde, maar hy was nie. Hy was volmaak gebore, suiwer en sonder sonde. Ons jeug. Ons maak onsself skuldig aan baie dom en dwaase sondes in ons jeug. Maar hy het nie. Hy het sy hemelse Vader ten volle gehoorsaam. Ook hulle wat gesag oor hom gehad het, ten volle, suiwer, sonder sonde. Ons volwassenheid, die meer komplekse sondes met nuance in ons volwassenheid, komplekse leuns en begeertes. Maar hy het nie so geleef nie, hy was eerlik. Selfs al sou dit beteken dat hy gedreig sal word, dat hy gehaat sal word. Hy het lief gehad, selfs al as dit beteken het dat hy moes opoffer en dat hy gespot word. Hy het blaamloos geleef en lief gehad, suiwer, sonder sonde. En dan ons dood, ons is bang vir die dood, ons uiteindelike vyand. En ons doen wat ook al ons kan om dit te vermy, maar nie Jesus nie. Selfs in sy angs en sy verskrikking het hy gewillig homself aan 'n marteldood onderwerp. Ten volle, suiwer en sonder sonde. Sien julle gemeente, Jesus is nie die verlosser waarvoor ons gevra het nie. Hy is nie die verlosser wat ons wou hê nie. Maar genade vra nie wat ons wil hê nie, genade vra wat ons nodig het. En 'n nederige, onbekende, leiende dienskneg, 'n man wat nooit 'n groot weermag sou lei nie, 'n man wat nooit rebellie van stapel sou stuur nie, 'n man wat nooit 'n politieke posisie beklee het nie, 'n man wat nie eers sy 40ste jaar bereik het nie, ook nie eens 'n pa van kinders nie. Dit is presies wie God se volk 2000 jaar terug nodig gehad het. En hy is die verlosser, die redder, wat ons vandag nodig het. Laat die politieke leiers strei en baklei. Laat die koning saam beraadslag om die boeie van die Here te verbreek, om die boeie van waarheid, liefde en eerbaarheid af te gooi. Laat die nasies woel, want die nederige baba wat in Bethlehem gebore is, is ons middelaar. Hy is ons verlosser, hy is ons heiland. Hy is God en Here en hy sal oorwin. Amen. Gemeente, laat ons saam dank. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die groot genade, die liefde wat U ons bewys, deur nie vir ons te gee wat ons verdien nie. Ons is van nature sondig, ons is magteloos en jammerlik, maar daar is hoop vir ons, en ons hoop is in U. U is goed, U is vol genade, U is magtig en kragtig, U is liefdevol en ondeurgrondbaar. Vader, U het gevra wat ons nodig het, nie wat ons verdien nie. U het geweet wat ons nodig het, beter as wat ons dit self weet, want U het ons geskape. Elkeen van ons is deur U self gevorm. U ken ons beter as wat ons self ken en U het ons liewer as enigiemand hier op aarde ons ooit sal kan lief hê. U stap met elkeen van ons 'n pad, of ons nou belangrik is of nie, of ons nou magtig is of nie. Dit maak nie vir U saak nie. U het ons lief en U het ons verlos. U heilig ons en is met ons vir altyd. U ken ons harte, U ken ons begeertes, U weet wat ons nodig het, want en wat vir ons goed is. Ons dankie vir die verlosser en die middelaar wat ons ontvang het. Ons is dankbaar vir wat Hy vir ons opgeoffer het. Die vernedering wat Jesus Christus moes verduur, sodat ons gered kan word. Hy wat die tweede persoon van die drie-eenheid is, wat verag, was verag. Hy het geen aansien gehad nie. Hy is verstoot, hy was verlate. Jesus het die straf vir ons sondes vir eens en altyd gedra. Hy wat ons van die sonde gered het, hy het ons weer blydskap gegee. Hy het ons weer veilig gemaak. En ons is in 'n ewige verbond met U. Jesus Christus het sy werk voltooi en uitgeroep, dit is volbring. En so is ons hoop verseker. Gee tog, Here, deur die Heilige Gees, dat ons dit sal onthou hierdie week, wanneer ons besig raak, wanneer ons sien wat rondom ons gebeur, wanneer ons gefrustreerd raak, wanneer ons moeg raak, wanneer ons wonder wat gaan gebeur. Help ons om te onthou aan wie ons behoort, vir wie ons aanbid, en wie ons verlosser en ons redder is. Help ons om Jesus Christus as ons koning te erken, en op hom alleen te vertrou. Uit genade vra ons dit. Amen. Gemeente, ons gaan nou ons geloof bely, ons doen dit staande en ons sing dit. gemeente, julle kry nou geleentheid om die Here te dien met julle gawes. Stem vir die kerk en vir sending. En ons sing daarna slotsang Psalm 118 vers 1 en 2. Laat ons ons harte tot God verhef, die Seun van die Here ontvang en hier vandaan weggaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee.